Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji možete čuti o dometima drugog briselskog susreta Ivice Dačića i Hašima Tačija, o političkom rašomonu u Bosni i Hercegovini, odnosno raznim kombinatorikama, a država i dve godine posle izbora samo formalno ima vlast. Kako će se primijeniti odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u korist troje štediša iz Bosne i Hercegovine, po kojoj će Ljubljanska i Invest banka iz Beograda morati da isplate devizne uloge. Grčki parlament usvojio mere štednje. Odlazeći kineski lider Hu Jintao upozorio na partijskom kongresu da korupcija može da ugrozi opstanak i same države.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Drugi briselski susret premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija za manje od mjesec dana čini se rezultirao je konkretnim dogovorima koji bi uskoro, tačnije do 10. decembra, trebalo da budu vidljivi i na terenu. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Dakle, do 10. decembra na dva od šest graničnih prelaza trebalo bi da počne takozvano integrisano kontrolisanje granica. Drugim rečima, prelazi bi trebalo da budu pod potpunom kontrolom carinika dve strane. Premijer Srbije Ivica Dačić ovako je objasnio postignuti dogovor.
Pa pilot projekt znači da se od šest prelaza koje postoje, da se realizuje prvo na dva, a onda kasnije da idemo dalje, da vidimo kako to funkcioniše. Znate kako, pošto su to zajednički objekti, tu je i pitanje važno sa čije je strane administrativne linije.
Tim što sam insistirao na tome da je ULEX ima izvršnu funkciju na prelazima kad je reč o severu.
Dejan Pavićević, šef srpskog tima za tehničke pregovore, kaže da iduće nedelje dve radne grupe počinju preciziranje dogovora o graničnim prelazima.
To će biti privremeni objekti u svakom slučaju. To su pilot projekti. Tako da će to izgledati vrlo skromno i vrlo privremeno. Verovatno će ljudi sedeti u kontejnerima. Tako da, mislim, to je ono što će...
Hoće li biti zajedno carinici kosovski i srpski?
Carina Kosova će biti prisutna u svakom slučaju. Eulex carina bit će naravno prisutni i naši carinici i posebno odvojenje poreske uprave, zapravo službenici Ministarstva financija.
Da li može da se dogodi da ne uspete da se dogovorite na tehničkom nivou i da to ne bude 10. decembra u primjeni?
Sve je moguće. Ali ajte da ne prejudiciramo ništa, ostalo je da razgovaramo pa ćemo vidjeti dalje.
Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić sumnja da će Srbija moći da ispuni sve detalje tog ugovora koji predviđa da na prelazima zajedno rade carinici i policajci sa Kosova i Srbije.
Ja sam skeptik zato što je u ovom slučaju to povezano sa pitanjem granice. Nije problem samo u kontroli ko će deliti prihode od carina, mada je to važno. Tu je problem što Srbi koji žive na severu Kosova poznaju jedine srpske institucije i za njih je uspostavljanje te kontrole na Brnjaku i Jerinju jasan znak o takozvanoj definisanoj granici. Za njih je to zatvaranje teritorijalnog pitanja, to je kraj očekivanja ili iluzija da će oni biti deo Srbije.
Drugi dogovor koji privlači pažnju je dogovor o otvaranju kancelarija Beograda i Prištine. Dačić to naziva oficirima za vezu i negira da su to nukleusi budućih konzularnih, odnosno diplomatskih predstavništava.
Ali tu nije reč ni o kakvim kancelarijama koje bi možda ličile na ambasade ili priznavanje statusa. Ovdje je reč znači o licima koji imaju radni zadatak da budu kontakt osobe da bi se lakše dogovaralo i realizovalo ono što jeste ponekad sporno ili predmet nekog spora.
Da li se znaju detalji o oficirima za vezu, odnosno kancelarijama, pitali smo i Dejana Pavićevića.
Ne, to je priča koja je tek otvorena i o kojoj će se pričati dalje. Kancelarije zasigurno ne. Znači razgovarat će se u pravcu oficira za vezu.
Koji će sedeti u Beogradu i u Prištini. Kosovski u Beogradu, beogradski u Prištini.
Da vam kažem, to još nije definisano, samo je izražena želja da se nađe neki način za komunikaciju.
Politički analitičar Dušan Janjić kaže za Radio Slobodna Evropa da je najpozitivnije u susretima Tačija i Dačića to što se dijalog kontinuirano odvija, ali ipak dodaje.
Moram reći da ne delim toliko egzaltirani optimizam premijera Dačića i mislim da nije ni dobro da se stvaraju prevelika očekivanja. Glavne teme dolaze na dnevni red tek februar, mart, april. Dakle, zbog toga je jako dobro da Beograd popuni neke praznine koje očigledno ima. Prva praznina je da ne postoji jasan akcioni plan za te pregovore. Druga praznina da nije verifikovan taj ceo proces postojanjem platforme ili nekom odlukom Skupštine. I treća praznina, to je zapravo da ne postoji aktivna uključenost svih potrebnih aktera, a pogotovo na javnosti.
Za građane Srbije i Kosova sigurno je zanimljiv načelni dogovor da se krene zajednički u izradi studija za autoput Niš-Merdare-Priština. Podrška tom projektu od strane Brisela mogla bi biti više nego simbolična, barem tako se nada naš sagovornik Dejan Pavićević.
Vrlo verovatno da će se Evropska unija uključiti u to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o političkom rašomonu u Bosni i Hercegovini, tek što se učinilo da će BiH uspjeti da napravi parlamentarnu većinu na državnom nivou, usledila je dilema, radi li se zaista o programskom ili foteljama motivisanom savezu Lagumdžinog SDP-a i Dodikovog SNSD-a. Razlike su svakim danom sve vidljivije, od podrške OHR-u kojem bi Dodik rado video kraj, pa do zahteva HDZ-a BiH da se rekonstruiše federalna vlast, što Lagumdžija ne može da osigura bez velikih potresa. Kako god, stabilne ili bolje reći nikakve vlasti u BiH nema već 2 godine od izbora. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Da državnom vlasti u Bosni i Hercegovini više od 2 godine diriguje matematička podjela fotelja nije nepoznato. Ono što je u ovoj jednačini nepoznata jeste čiji će interesi kad se saberu 2 srpske, 2 hrvatske i 2 dominantno bošnjačke partije prevladati. Milorad Živković, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta, otklonio je dileme šta su prioriteti programske saradnje Socijaldemokratske partije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Pitanje čovjeka ili pitanje sporazuma, ja glasam za to da dam šansu sporazumu.
Liderima i šestorci podređeni i rad najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji, te sve čeka dok se oni ne dogovore. Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Ovi 6 stranaka koji će činiti novu većinu konstatuju da je proces rekonstrukcije parlamentarne većine na državnom nivou u završnoj fazi i da će u narednom periodu biti finaliziran dogovor ne samo o kadrovskim rješenjima, nego i o projektnom i programskom sadržaju ove 6 torke i nakon toga će biti održana sjednica.
Na kraju se sve svodi na fotelje po svaku cijenu. Ocijenio je zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Beris Belkić.
Niko ne priča o Europskoj uniji, niko ne priča o NATO-u, niko ne priča o teškoj ekonomskoj situaciji, nego čekaju se nekakvi pobjednici u ovim duelima i obračunavanju izbornih pobjednika.
U vlasti na poziciju tako će definitivno i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Oni će zamijeniti kadrove Stranke demokratske akcije, Fahrudin Radončić na mjestu ministra sigurnosti i Edita Đapo kao zamjenica ministra financija. Prijedlozi su upućeni u proceduru od strane Zlatka Lagumdžije, predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Podršku partnera već imaju Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Ne vidim nikakvih poteškoća. U biti nama treba da što prije završimo tu priču, da jednostavno nema upražnjena mjesta 2 ministra i 1 zamjenik.
Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi ćemo glasati za gospodina Fahrudina Radončića zato što on prijedlog legitimne strukture iz bošnjačkog naroda.
S obzirom na kontroverze oko samog Radončića, bit će zanimljivo čekati provjeru kandidata koju treba napraviti Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine te Centralna izborna komisija, kaže izvršni urednik magazina Start Bosne i Hercegovine Saša Rukavina. Tek će tada biti jasno zašto je u novoj vlasti važan savez za bolju budućnost.
Mi imamo te priče oko Reketa i Lagumdžije. Imamo čak i one neke pokretane podbačene istrage protiv Dodika i kompanije. Međutim, niti to nije tako daleko otišlo kao protiv Radončića. I koliko god su bile te priče da, ne znam, Dodik i Lagumdžija dogovaraju promjene u sistemu izbora tužilaca da bi sebe obezbijedili, mislim da je Radončić u svemu tome ono još taj neki korak dalje. Ali da to ipak sve nema veze toliko sa, hajde da kažem, obezbjeđivanjem tog nekog političkog imuniteta i mislim da je to više ono, hajmo mi to da imamo 2-2-2.
U jeku dogovora o uspostavi funkcionalne državne vlasti te ekonomskim projektima i razvoju zemlje, kako su naveli lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Dodik javno promovira odlazak ureda visokog predstavnika. Za ulogu visokog predstavnika je u izvještaju Vijeću sigurnosti i ostalim relevantnim političkim subjektima u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji kazao kako, citiramo, hendikepira uobičajeni proces izgradnje političkog konsenzusa. Završen citat. S druge strane, njegovi partneri itekako se uzdaju u angažman međunarodne zajednice, što se vidjelo i tokom posjete američke državne tajnice Hillary Clinton i visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. U slučaju da ne prođe ono što je sporazumom predviđeno, Dodik ima i rezervni plan.
Mi sad samo želimo da damo šansu određenom dogovoru ako on moguće. Jednog dana će nam to pasti kao kruška u ruke, kao što će recimo Škotska ili Katalonija nešto činiti na tom planu. Mi čekamo da imamo primjere u Europi kako se to radi i da nam ne može niko da nam ništa prigovori.
Pitanje je kako će na ovakve skoro ultimativne stavove reagovati Dodikovi partneri. Podsjetimo, Stranka demokratske akcije je iz šestorke eliminisana jer nije podržala nacrt državnog budžeta, što je i pokrenulo krizu na svim nivoima vlasti. Ukoliko se ispostavi da recimo ciljevi sporazuma koji se tiču raspodjele novca iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine, a o kojima će uskoro i Brisel dati svoju riječ, ili o izboru glavnog tužioca ne naiđu na podršku, jasno je da se sve vraća na početak. Ovo se sve su prilike neće zadržati samo na državnom nivou, navodeći primjere koaliranja u Brčkom, gdje su bliži Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata, te stav Hrvatske demokratske zajednice u vezi s rekonstrukcijom federalne vlasti, Saša Rukavina nagovještava.
Čini mi se da je ključ u onome što HDZ BiH želi postići na federalnom nivou, a SDP očito nije u stanju da im to obezbijedi.
Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potvrdio je aspiracije.
Uspostavila se nova parlamentarna većina koja želi rješavati goruće probleme u federaciji. Međutim, onda dolazimo do situacije da ne postoje demokratska načela da oni koji ne uživaju potporu parlamentarne većine zlouporabljavaju pozicije koje su zauzeli neustavan, nezakon način i blokiraju kompletan život u federaciji.
Nakon državnog neminovno je da i na federalnom nivou slijede rekonstrukcije koje, kako se već da iščitati, neće proći lako. Lančano kriza se prenosi, a institucije postaju tek arena za međustranačku borbu po liderskoj direktivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Kako će se primijeniti odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u korist troje štediša iz Bosne i Hercegovine, po kojoj će Ljubljanska Investbanka iz Beograda morati da isplate devizne uloge, na što se čeka decenijama? U Srbiji se najavljuje žalba na ovu presudu. U međuvremenu se postavlja pitanje kakve bi mogle biti posljedice isplate duga po posrnulu domaću ekonomiju, javlja Mila Nešić.
Za sada još nije poznato kakva će biti zvanična reakcija Srbije na presudu Europskog suda za ljudska prava. U Ministarstvu pravde je za Radio Slobodna Evropa rečeno da će država zvaničan stav zauzeti po dolasku njenog predstavnika iz Strasbura Slavoljuba Carića u Beograd. Tada bi presuda trebalo da bude razmotrena, najavljuje se i mogućnost obraćanja više instanciji Velikom veću suda za ljudska prava. Presuda je nepravosnažna, a pošto stupi na pravnu snagu, Srbija će imati rok od 6 mjeseci da ispuni svoje obaveze na isti način kao što je to učinila prema svojim građanima. U iščekivanju stava države postavlja se pitanje kakve bi mogle biti posljedice po posrnulu domaću ekonomiju i privredu. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Branko Živanović potpuno je siguran u jedno.
Da bi to uvećao nivo javnog duga, a model će se verovatno rešavati, ako bude rešavan, kroz proces sekuritizacije te štednje, kroz model obveznica stare devizne štednje kako je urađeno u Srbiji. Ne bi moglo da ugrozi nacionalni financijski sistem. To je više principijalno pravno pitanje i verovatno bi rok isplate bio, ako do njega dođe, do 20 godina. Tim hartijama bi se sekundarno trgovalo i očekujem da bi se trgovalo kako u Srbiji, tako verovatno u Bosni i Hercegovini.
Inače, presuda suda u Strasburu je doneta po tužbi troje državljana Bosne i Hercegovine protiv Slovenije i Srbije zbog toga što podružnice Invest banke u Tuzli i Ljubljanske banke u Sarajevu nisu isplaćivale staru deviznu štednju. Slovenija će povodom toga podneti žalbu koja bi mogla uticati da do konačnog rješenja slučaja prođe nekoliko godina. Brže delanje srpskim vlastima preporučuje ekonomista Milan Kovačević, koji upozorava da bi Srbija zbog odugovlačenja mogla plaćati i kamate.
Koliko će biti skloni organi da popravljamo utisak
pred međunarodnim sudovima o pravima građana. Ja inače nisam siguran da će to brzo ići. Ja mislim da kod nas loše funkcioniše i domaće sudstvo, jer se i ta odluka možda može na razne načine osporavati nad kod domaćih sudova. Ako budu spori, onda ćemo platiti još više kamatu na to. I događa nam se, nažalost, vrlo često da zbog sporosti organa poreski obveznici plate još više nego što ju plate i da je blagovremeno riješen problem.
Beogradska Investbanka je u postupku likvidacije. Taj proces počeo je pre 10 godina. Nekada je, podsjeća profesor Branko Živanović, bila četvrta banka u SFRJ koja je poslovala u svim njenim republikama.
Bavila se isključivo kapitalnim investicijama u entitetima bivše zemlje, zemlje prethodnice. Poslednjih 20 godina njenog postojanja do 2000. ona se bavila poslovanjem kako u kapitalnom investiranju, tako se bavila i poslovanjem sa štedišama. Bila je jedna od najvećih banaka u zemlji, tako da broj štediša iz Bosne i Hercegovine i drugih republika me ne iznenađuje.
Najveća greška prema mišljenju Milana Kovačevića dogodila se zbog toga što se Beogradska Investbanka prema svojim štedišama ponela, kako kaže, nedopustivo. Zanemarila je klijente koji su posle raspada SFRJ ostali sa druge strane granice, praveći se da ne postoje.
Srbija inače je trebala uvijek računati sa tim da je potrebno da plati štednju i onim građanima koji su ostali u drugim državama. Banke ne bi nikada smjele praviti razliku u pogledu isplate novaca koje su primili u depozit, odakle je koji klijent. Ja mislim da ovdje inače što je najvažnije, nije ni trebalo dolaziti do spora od stranih građana, nego je ipak trebalo biti više svijesti da su građanska prava važna i trebalo je naći način da se one isplate, a onda refundirati ako je neopravdano isplaćen.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava otvara mogućnost da će pravda biti zadovoljena i za štediše Privredne banke i Jugobanke, pošto se pred sudom u Strasburu uskoro očekuje i tužba klijenata tih banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
I u Hrvatskoj se ocenjuje da je presuda Evropskog suda dobra i za štediše te banke iz ove zemlje, ali i za samu Hrvatsku državu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Presuda suda u Strasburu dobra je vijest za 135.000 hrvatskih štediša koji su ostali bez svoje ušteđevine kada je pre 20 godina Slovenija donijela ustavni zakon kojim je de facto proglasila da Ljubljanska banka ne odgovara za uloge u njenim filijalama izvan Slovenije i uputila ih da svoj problem riješe u okviru sukcesije. Igra je završena, tvrdi zagrebački odvjetnik Milivoj Žugić, koji već 20 godina zastupa nekoliko stotina hrvatskih štediša u postupcima protiv Ljubljanske banke na sudu u Strasburu.
Znači, što se tiče štediša Ljubljanske banke, pod uvjetom da ova presuda postane pravomoćna, a sva je prilika da hoće, gotovo je. S tim je sve riješeno.
On naglašava kako su odluke ovog suda jače od svakog nacionalnog zakonodavstva i iako presude Europskog suda za ljudska prava nisu izvršne, nego ih provodi odbor Vijeća ministara Vijeća Europe, nikada se nije desilo da ih neka država ne provede. Umirovljeni diplomat Ivica Maštruko, dobro upoznat s ovom problematikom, kaže za naš radio kako se radi o velikoj moralnoj, a dijelom i pravnoj povijedi za štediše koji su pred 20 godina jednim potezom slovenskog zakonodavca ostali bez svog novca. Međutim, Slovenija je već najavila žalbu.
Dakle, to je pitanje najmanje još 2 godine da se završi ova presuda koja je donesena, odnosno da ona postane pravomoćna.
Paralelno s ovom pričom ide druga o takozvanoj prenesenoj štednji. Kada su hrvatski štediši u Ljubljanskoj banci ostali kratkih rukava, njihova potraživanja preuzele su dvije veće hrvatske banke, a dogovoreno je da će se zato naći rješenje između dviju država. Međutim, Slovenija i taj dio priče, kao i onaj kod individualnih štediša, prebacuje u sukcesiju i uvjetuje svoje ratificiranje hrvatskog pristupnog sporazuma sa Europskom unijom, hrvatskim odustajanjem od borbe da ipak Slovenija nadoknadi taj novac. To potvrđuje i bivši dugogodišnji guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski.
Takvih je pokušaja bilo. Ovu presudu shvaćam kao bitan element za otklanjanje tih pritisaka.
Maštruko međutim upozorava da ova presuda niti moguće evropske sugestije da prestane sa tvrdoglavljenjem neće Sloveniji biti argument da odustane od uvjetovanja Hrvatskoj.
Do promjene stava Slovenije što se tiče ratifikacije i vezivanja za Ljubljansku banku može doći ne zbog vanjskog pritiska nego zbog njihove vlastite političke procjene da je to ludost.
Naravno, Slovenija će na svaki način nastojati oboriti presudu. Neki argumenti su poznati, to je tvrde oni sukcesijsko pitanje, a novac tih štediša i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini nikada nije ni stigao u Sloveniju, već je plasiran u kredite tamošnjim firmama, tvrdi službena Ljubljana. Rohatinski međutim podsjeća da su hrvatski građani u zagrebačkoj filijali Ljubljanske banke imali oko 840 milijuna maraka, preračunato oko 420 milijuna eura.
Taj novac je deponiran u glavnoj filijali Ljubljanske banke u Zagrebu, znači uplaćen na šalter. Što je kasnije s tim novcem Ljubljanska banka konkretno radila? To je bila stvar njene poslovne politike i ni na koji način, ni u pravnom, ni u ekonomskom smislu, to nije briga njenih štediša.
Ukupan iznos kredita plasiranih u hrvatske tvrtke, tvrdi Rohatinski, 100 milijuna eura, dakle osjetno manje nego dug Ljubljanske banke prema hrvatskim štedišama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Iz sveta. Grčki poslanici su prošle noći, uprkos burnim demonstracijama ispred parlamenta, tesnom većinom izglasali paket mera koji su od njih tražili MMF i Evropska unija. Mere štednje predviđaju uštedu od više od 13 milijardi evra do 2016. godine, uglavnom kroz smanjivanje plata i penzija kao i povećanje poreza, priredila Ljudmila Cvetković.
Grčki poslanici su noćas, uprkos burnim demonstracijama ispred parlamenta, tesnom većinom izglasali paket mera koji su od njih tražili MMF i Evropska unija. Mere štednje predviđaju uštedu od preko 13 milijardi eura do 2016. uglavnom kroz smanjivanje plata i penzije i povećanje poreza. Ispred parlamenta bilo je, prema procenama svetskih agencija, oko 80.000 ljudi u znak protesta. Nasilje izbilo kada je manja grupa demonstranata pokušala da prođe barikade i uđe u zgradu parlamenta. Oni su bacali na policiju molotovljive koktele i kamenje, a policija je uzvratila šok bombama, suzavcem i vodenim topovima. Oni koji su mirno protestovali govorili su za Reuters o razlozima svog izlaska na ulicu. Jedan od njih, Dimitris Vasilopoulos, koji se predstavio kao nezaposlen, kaže:
u ovom trenutku, sa merama koje će izglasati i politikom koja dominira, oni garantuju smrt narodu.
Erikos Finalis, štamparski radnik:
ovim merama se dovršava uništavanje našeg društva, započeto pre dve godine. Ova vlada je pokazala da nije legitimna, da nema odobrenje grčkog naroda.
Kristina Dimitradou, također nezaposlena: ako nove mere štednje budu usvojene, jedina stvar koja može da se dogodi je da će narod ustati. Čak i oni koji su ostali kod kuće će također ustati. Uoči glasanja, premijer Antoni Samaras rekao je zakonodavcima da su mere neophodne kako bi Grčka izbjegla bankrotstvo. On je izjavio da bi moglo da se desi da bi bez njih Grčka morala da napusti eurozonu i da se vrati na svoju staru valutu, drahmu.
Otam je lada bi meni.
Ako Grčka bude istrajna, izaći će iz krize i dobit će ovu opkladu. Zamolio bih da ispunimo ova očekivanja. Svi mi zajedno to možemo. Mi možemo da ispunimo ovo očekivanje. To je ono što tražim. Ništa više i ništa manje.
A što si to? Tipo da perisotoro, te tipo da ligotoro.
Parlament bi 11. novembra trebalo da glasa o budžetu za 2013.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ekonomskih, političke teme i sveta, odlazeći predsjednik Kine Hu Jintao je otvorio Kongres komunističke partije, tražeći od članstva da se bori odlučnije protiv korupcije, upozoravajući da ona može dovesti u pitanje opstanak ne samo stranke, već i države. Na ovom skupu, koji će trajati 7 dana, bit će imenovano novo rukovodstvo. U jednoj počasovnom obraćanju 2200 delegata u Velikoj sali naroda u Pekingu, Hu je istakao da je u pitanju budućnost i zemlje i partije. Partija je nedvosmisleno privržena borbi protiv korupcije i stvaranju poštene vlade. Istovremeno to je važno političko pitanje kome ljudi posvećuju pažnju. Ukoliko ne uspemo da suzbijemo korupciju, to bi moglo biti fatalno i čak da sruši i partiju i državu, upozorio je Jin Tao. Vojstvo komunističke partije se menja svake 10. godine, a kongres se održava svake 5. Upozorenje Hu Jintao je na tragu sličnog stava izrečenog prilikom prethodne promjene vlasti 2002. godine. Tada je partija upozorena da joj preti samo uništenje ukoliko se ne suoči sa korupcijom. Očekuje se da će potpredsjednik države Xi Jinping, čovjek iz aparata stranke nepoznat široj javnosti, preuzeti lidersku funkciju u jedinoj partiji u zemlji sa 82 miliona članova. Nakon toga u martu 2013. postaće i šef države. Prvi potpredsjednik vlade Li Keqiang bi trebalo da postane premijer. Hu Jintao je također istakao da je potrebno da partija postane demokratičnija. Reforma političkog sistema je važan deo sveukupnih promjena u Kini. Moramo da nastavimo aktivno i pažljivo da reformišemo politički sistem tako da narodna demokratija postane sveobuhvatnija i vidljivija u praksi, istakao je Jin Tao. Kongres se održava u atmosferi sve većeg nezadovoljstva naroda zbog sve korumpiranije vladajuće elite. Jin Tao je aludirao na nedavne političko-finansijske skandale u koje su bili umešani najviši zvaničnici, uključujući i člana politbiroa Bo Silaja. Silaj bi trebalo da odgovara za optužbe o korupciji, zloupotrebi vlasti, uzimanje mita i nedolične odnose sa više žena. Njegova supruga, koja je optužena za ubistvo poslovnog partnera iz Britanije, prvobitno je osuđena na smrt. Istovremeno, prema nezvaničnim informacijama, komunistička partija pokrenula istragu povodom pisanja New York Timesa da porodica premijera Wen Jiabaoa posjeduje bogatstvo od 2,7 milijardi dolara. Navodno je San Jibao tražio da se istraži ovaj slučaj. Hu Jintao je oštro govorio protiv korišćenja partijskih pozicija za sticanje moći i bogatstva. Nijedna grupa ili pojedinac ne mogu imati privilegije koje izlaze iz okvira ustava i zakona. Nikada ne smemo dozvoliti da lična moć zameni zakon, niti ćemo dozvoliti ignorisanje zakona zarad lične koristi, kazao je Jintao. Odlazeći predsjednik je također rekao delegatima da Kina, druga ekonomska sila na svijetu, mora da se prilagodi promijenjenim domaćim i globalnim okolnostima. On je pozvao na uspostavljanje novog modela rasta, koji će se više orijentisati ka potrošnji nego ka izvozu, najavljujući dupliranje bruto društvenog proizvoda kao i prihoda po glavi stanovnika do 2020. godine. Jin Tao se založio i da Kina postane pomorska sila u trenutku kada se Peking spori sa Tokijom o ostrvima u istočnom Kineskom moru. U Pekingu su pooštrene mere bezbednosti. Grupe za zaštitu ljudskih prava su saopštile da su mnogi disidenti privedeni ili stavljeni u kućni pritvor tokom kongresa. U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. O nezadovoljstvu građana Slavonskog Broda zbog zagađenja vazduha iz rafinerije nafte u ruskom vlasništvu u susjednom Bosanskom Brodu.
Pa smrdi na trula jaja, tako otprilike.
Prozori se ne mogu otvoriti.
Građani Slavonskog Broda izašli su prošle sedmice i na ulicu. Inicijator protesta Dalibor Vašarević.
Obećanja nam je dosta.
Gradonačelnik Mirko Duspara.
Ono što je zabrinjavajuće, mi ove godine imamo dosta često povećane koncentracije benzena. To znači da će ovdje biti veći broj oboljelih od malignih oboljenja.
Rukovodilac odjela zaštite na radu i zaštiti životne sredine u Brodskoj rafineriji Dobro Marić.
Mi vršimo mjerenje kvaliteta vazduha putem ovlaštenih institucija.
Građani Bosanskog Broda slažu se sa susjedima iz Slavonskog Broda da rafinerija zagađuje vazduh u oba grada, ali ističu i da tu radi oko 1500 ljudi.
Zrako, svega se i osjeti, ali to što rafinerija povremen se čuje, šta mi da nije rafinerija, od čega bi živio, kako?
Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Nije cilj zaustaviti napredak, ali ako se već ide u profit, onda se mora nešto i uložiti. Rafinerija Bosanski Brod je jedina rafinerija u Europi koja ima izomaks postrojenje. To je jedna jaka hidrogenska bomba koja bi praktično uništila oba ova grada.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Crnogorska centralna banka pominje kao opciju i gašenje podgoričkog kombinata aluminijuma kao rešenje za ovog gubitaša. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Nismo čuli nikakav novi predlog i nismo čuli nikakva rešenja. Stvari dalje idu u pogrešnom smjeru, problemi se uvećavaju kao i dugovi.
Radikalni elementi vehabizma prodiruju i na Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa Irfan Alalavi, direktor Fondacije za istraživanje islamskog nasljeđa. O sukobu interesa političara, građani Banja Luke.
Sve je ovdje korupcija, mito, laž, kriminal, ovaj je narod izvaran.
Sve svelo na borbu za vlast, za funkcije, za privilegije koje one donose, a od silnih obećanja datih narodu nema ništa.
O nezadovoljstvu građana Slavonskog Broda zbog zagađenja vazduha iz rafinerije nafte u ruskom vlasništvu u susednom Bosanskom Brodu.
Pa smrdi na trula jaja, tako otprilike.
Prozori se ne mogu otvoriti.
Obećanja nam je dosta.
O novoj knjizi beogradske antropološkinje Zagorke Golubović, Moji horizonti, mislim, delam, postojim.
Htela sam da pokažem da čovjek može da izvlači mnogo više iz života nego što to čini, ako je uveren da ima neke vrednosti za koje vredi živjeti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. U preporukama crnogorske vlade za ekonomsku politiku u 2013. godini Centralna banka između ostalog pominje kao opciju i gašenje podgoričkog kombinata aluminijuma, najveće preduzeće u ovoj državi. Iz vlade pak odgovaraju da ne razmišljaju o takvom rešenju. Kombinat je na netransparentan način prodat ruskom oligarhu Deripaski, koji se suočen finansijskim problemima povukao iz ovog posla, tako da država, odnosno građani, treba da plaćaju nagomilane dugove ove kompanije. Više pojedinosti Esad Krcić.
Centralna banka preporučuje vladi da bi najbolje bilo da KAP dobije ozbiljnog strateškog partnera, ali i da bi, imajući u vidu da KAP nema znatan doprinos neto izvozu niti kreiranju bruto domaćeg proizvoda, kao i značajan iznos subvencija koji se izdvaja za ovo preduzeće, trebalo ozbiljno razmotriti i zatvaranje KAP-a. Centralna banka dopušta čak i treću opciju koja je inače u suprotnosti sa tržišnim načinom poslovanja, ali i sa praksom Evropske unije. Zanimljivo je međutim da su prva i treća opcija zapravo neodvojive. Naime, za preuzimanje KAP-a se trenutno interesuju turski Toš Čelik i njemački HGL, pošto se zna da rentabilna proizvodnja aluminijuma ne postoji bez jeftine električne energije koju kombinat nema. Sasvim izvjesno da će i ovi investitori tražiti da građani Crne Gore plaćaju dio računa za struju koju potroši KAP, i to na duži rok, jer se novi izvor električne energije ne može izgraditi preko noći. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Pretpostavljam da će jedna i druga kompanija tražiti subvencije, minimum možda i 10 godina, dok se ne riješi problem trajnog i kvalitetnog snabdjevanja električnom energijom. Pretpostavljam da ni jedna od zainteresovanih kompanija neće ući u KAP bez garancije za dalje subvencionisanje cijene električne energije. Zato je to najveći problem, jer bojim se da u ovom trenutku više nema vremena za čekanje oko izgradnje termoelektrane ili nekog drugog energetskog objekta za kombinat. To se trebalo riješiti davno, tako da smo već sada u poziciji da imamo neki energetski izvor. Sada čekati dalje jedne 4-5 godina koliko je potrebno za termoelektranu, mislim da je predug period i da će to skupo koštati Crnu Goru.
Međutim, kaže Đukanović, u najveće probleme u vezi KAP-a ne spada samo snabdjevanje električnom energijom.
I dugovi kombinate koji u ovom trenutku prelaze 400 miliona eura sa ovim dugom prema Elektroprivredi. Znači, još toliko će vjerojatno trebati za energetski izvor, trebat će par stotina miliona eura za novu tehnologiju, eventualno investiciju u preradu i sanaciju ekoloških problema, tako da orijentacijom možda milijardu eura je potrebno da bi se KAP održao.
Funkcioner opozicionog SNP-a Aleksandar Damjanović, komentarišući ambivalentan stav Centralne banke u vezi KAP-a, kaže: čuli smo ono što svi već znamo.
Nismo čuli nikakav novi predlog i nismo čuli nikakva rješenja. Ja ostajem pri stavu da dvije godine nakon ugovora o poravnanju, 8 mjeseci nakon zaključaka u parlamentu, stvari dalje idu u pogrešnom smjeru, problemi se uvećavaju kao i dugovi. U raspravi oko budžeta koja slijedi u parlamentu, kao i kod novog izvještaja ministarstva ekonomije oko dešavanja u KAP-u, SNP će opet ponoviti naše predloge koji se dovode u vezu sa stečajem, dakle kombinata, i kako bi kasnije trebalo stvari rješavati, jer ukoliko ne dođemo do novog investitora do kraja godine, onda mislim da stvari zaista mogu da idu u najgori mogući scenariju.
Podgorički kombinat Aluminime je 2005. na netransparentan način privatizovan prodajom većinskog paketa akcija sistemu ruskog oligarha Olega Deripaske, koji uradio sve suprotno od onog što je vlada obećavala građanima od ovog aranžmana. Umjesto investicije i modernizacije, ruski investitori uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju i izbjegavanje plaćanja raznih obaveza, pa se dugovi KAP-a danas kreće oko 350 miliona eura, od čega će bar 170 miliona zahvaljujući vladi koja je pristala da bude žirant neodgovornom investitoru otplaćivati građani Crne Gore. Tu je i dug Elektroprivredi za potrošenu struju koji je već sada premašio 50 miliona eura. Sada je navodno zbog pregovora sa HGL-om i to s Čelikom oko prodaje akcija u Crnogoru doputovao direktor pravnih poslova Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije Pavel Primakov, a cijena koju Rusi traže za 29,3% akcija je navodno 40 miliona eura, 8,5 miliona manje od sume koju su dali za kupovinu 58,6% akcija 2005. godine. Da li je KAP danas bliži gašenju nego oporavku, pitanje je na koje za naš program odgovor daje profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović.
Bez analize ja to ne mogu da kažem, ali u svakom slučaju ono što je poznato jeste da Crna Gora nema dovoljno električne energije za sopstvene potrebe, da je energetski objekat, to je termoelektrana Pljevlja, izgrađen prije 30-ak i 30 kusur godina, i da ovo vrijeme sto koje smo do sada imali smo neke dogovore, nagađanja, pogađanja oko toga što nam sve treba raditi. A da bi se uvijek novi izvor energije za termoelektranu je neophodno najmanje 5 godina, a za hidroelektrane 7 do 10 godina. Prema tome, to je neki rok o kome moramo voditi računa prilikom donošenja bilo kakve odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o radikalnim elementima vehabizma koji prodiru na Kosovo i mogu poremetiti versku harmoniju koja godinama tamo postoji, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Irfan Alalavi, direktor Fondacije za istraživanje islamskog nasljeđa, razgovarala Amra Zineli.
Direktor Centra za islamsku pluralizaciju i Fondacije za istraživanje islamskog nasljeđa Irfan Alalavi je u svojoj publikaciji Ekstremisti uspostavljaju uporište na Balkanu istakao da na Kosovu postoji rizik od puštanja korenja ekstremnih islamista. Već godinama, kaže on, zvaničnici ili nezvaničnici saudijske vlade šalju novac za otvaranje vehabijskih salafijskih džamija kako bi se promovisala ideologija ekstremista, koja je prilično rizična za Balkan.
I believe that if we Muslims are not aware of this,
vjerujem da ukoliko muslimani nisu svjesni ovoga, onda ćemo postepeno imati procvat ekstremista na Kosovu koji će početi upotrebljavati islamski šerijet i zlostavljati njime. Ovako se neće promovisati mir i harmonija, jer ovdje ima verske raznolikosti i pluralizma, a to bi značilo da je islam zvanična vera i da se ostale religije u zemlji ne poštuju, ističe Alalavi u intervju za Radio Slobodna Evropa. U svom tekstu Alalavi navodi da su kosovski muslimani poznati po poštovanju prema ostalim religijama, ali da potencijalni faktori mogu naškoditi toleranciju u zemlji. Mislim da ono do čega može doći jeste disorientacija muslimana koji poštuju staru islamsku tradiciju u vrstu islama koja ne priznaje hrišćanstvo, judaizam ili ostale religije. To bi prouzrokovalo mržnju među religijama ili bi promovislo pitanja o tome kako žene treba pokrivati svoje lice, što je sprovođenje islamskog vehabizma koji ne potiče iz islamskog šarijata, jer se šarijat može sprovoditi samo u islamskim zemljama, naglašava Alalavi. On također poziva na opreznost kada u pitanju prosipanje petrodolara na Kosovu. Muftije koje su tamo moraju imati saznanje u vezi s ovim, iako možda o tome ne žele da govore u ovoj fazi. Neko se od njih možda i plaši jer su pod uticajem petrodolara koji dolazi iz Saudijske Arabije. Mislim da se to pitanje ne treba ignorisati, već se treba oprezno pratiti pre nego što postane kasno, jer kada se jedno počne sa prosipanjem para, Saudijska Arabija će kupiti svoje stipendiste, dovesti svoje imame u džami, kao što je to slučaj u Saudijskoj Arabiji. Gospodin Al-Alawi podsjeća da je islam religija mira, a ne mržnje i netrpeljivosti. Islamski vehabizam, ističe on, potiče iz Saudijske Arabije i nije ono što islam zapravo jeste.
We have to understand that this sort of Islam is a missionary movement.
Trebamo razumjeti da ovo vrsta islama misionarski pokret i da ima za cilj obavljanje misionarskog rada, kao što to radi Crni krst u delovima Afrike, gradeći crkve ili pružići hranu. Nemuslimanima trebamo pružiti do znanja da islam nije pretnja. Pretnja je vehabizam, salafizam, džemat teblik ili deobandi sekta, zaključio je Al-Alawi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku dokumenata dana možete čuti o sukobu interesa političara u Republici Srpskoj, o nezadovoljstvu građana Slavonskog Broda zbog zagađenja vazduha iz rafinerije nafte u ruskom vlasništvu u susednom Bosanskom Brodu, o novoj knjizi beogradske antropološkinje Zagorke Golubović "Moji horizonti, mislim, delam, postojim". Bosna i Hercegovina se suočava sa rasprostranjenom korupcijom, a naročito sukobom interesa, čak i na visokim zakonodavnim, izvršnim ili sudskim instancama. Najsvežiji primjeri sukoba interesa su postavljenje predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Džerarda Selmana i jednog od sudija Zorana Lipovca pre nepunih 6 mjeseci, iako su bili u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, kao i članovi vladajuće stranke nezavisnih socijaldemokrata. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U zemljama razvijenih demokratija, kada se otkrije da je neko ko obavlja dužnost u nekoj ključnoj zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u sukobu interesa, prirodno je da je taj neko snosi odgovornost i u najmanju ruku podnese ostavku. U Bosni i Hercegovini pojedini slučajevi prosto bodu oči javnosti vapeći za ozbiljnom istragom o mogućem sukobu interesa. Vlast, kao i obično, tvrdi da je sve čisto, istraga gotovo i nema. Tako se, na primjer, od nadležnih skoro pola godine čeka odgovor na zahtjev opozicije u Republici Srpskoj da se ispita da li su predsjednik Ustavnog suda tog entiteta Džerard Selman i jedan od sudija Zoran Lipovac u sukobu interesa. Selman je na tu funkciju imenovan sa mjesta ministra pravde Republike Srpske. Zanimljivo je da se nije odrekao ni partijskog članstva u SNSD-u. Napustio je funkciju glavnog odbora te stranke, a članstvo zamrznuo. Lider Demokratske partije Dragan Čavić ističe da je Selmanov sukob interesa i tekako vidljiv.
Ja sam nedvosmisleno dokazao da je budžet za 2011. godinu krivotvoren. U vladi koja je predložila takav budžet je bio Džerard Selman. Džerard Selman je zajedno sa ostalim sudijama Ustavnog suda moju apelaciju predstavljenom sudom za ocjenu ustavnosti usvojenog budžeta za 2011. godinu odbacio sa stanovišta nenadležnosti Ustavnog suda za ovakvu vrstu provjere. Savez nezavisnih socijaldemokrata čini tursku većinu, donose zakone, donose uredbe, imaju vladu i naravno da su pod najčešćom ocjenom ustavnosti njihovi akti koji se nalaze pred Ustavnim sudom. Kako očekivati Džerard Selman takva akta proglasi suprotnim Ustavu, kada je na ovim izborima lokalnim u Maslovarama bio ključni organizator skupa Saveza nezavisnih socijalnog. A već je sudija Ustavnog suda.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica navodi da je Entitetska komisija za utvrđivanje sukoba interesa ignorisala i slučaj izbora Zorana Lipovca, koji je kao delegat u Vijeću naroda tog BH entiteta glasao sam za sebe za sudiju Ustavnog suda.
Zloupotrebljava svoju poziciju u privatne svrhe i tim glasom sprema sebe u Ustavni sud gdje treba da se stara o Ustavu te države i o pozitivnim propisima koje parlament jedan donosi.
U objektivnost u radu Ustavnog suda Republike Srpske u sadašnjem sastavu sumnjaju i Bošnjaci u Entitetskom vijeću naroda. Oni nisu htjeli ni prisustvovati biranju sudija u junu ove godine, tvrdeći da je prekršena procedura izbora. Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka, Mirsad Đapo.
Na niz odluka i zakona koji su pokrenuli, koji dolaze do Ustavnog suda BH, prolaze kroz Ustavni sud Republike Srpske, oni su već i kao ministri odlučivali ili Vijeću naroda se izjašnjavali oko onoga što smo mi pokretali.
Džerard Selman više puta do sada je istakao da ne treba biti sumnje u njegov rad.
Na prvom mjestu će biti zaštita ustavnog poretka i zakonitosti u Republici Srpskoj, ali svakako i u Bosni i Hercegovini.
Izbor sudija Entitetskog ustavnog suda samo je jedan slučaj u nizu. Javnost se još nije oporavila od sapunice o izboru novog glavnog revizora Republike Srpske. Nasljednik Boška Čeke, Duško Šnjegota, također je predmet rasprave o sukobu interesa s obzirom da će kontrolisati trošenje para iz vlade u kojoj je bio pomoćnik ministra financija. Analitičari ocjenjuju i da je izborom novog revizora vlast konačno stavila šapu na rijetku instituciju vrijednu poštovanja. Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa ubjeđen je da se preko 90% funkcionera u Bosni i Hercegovini bira po partijskoj podobnosti, a ne po stvarnom kvalitetu.
Ovaj princip biranja najpodobnijih među nama evo doveo je u stvari do blago rečeno kolapsa u društvu u svakom smislu, dakle i vrijednosnom, i u socijalnom, i u ekonomskom, i u političkom. Ljudi koji su imenovani po političkoj ili nepotističkoj liniji nemaju imperativ, niti imaju interes da urade bilo šta dobro za one kojima isporučuju uslugu ili za ljude oko sebe, već upravo za sebe lično i za one koji su i na tu poziciju postavili.
Evo kakvu percepciju imaju građani kada ih pitamo o postojanju sukoba interesa i biranju po partijskim linijama.
Radi se o uvezanoj grupi ljudi, ljudi koji su stranački i toliko ogrizli u kriminalu i svemu i svačemu. Sve je ovdje korupcija, mito, laž, kriminal, ovaj je narod izvaran.
On svak se traži za svoju povoljnu stolicu mekanu.
Primjećujem da je zapravo se sve svelo na borbu za vlast, za funkcije, za privilegije koje one donose, a od silnih obećanja datih narodu nema ništa.
Ovo što se bira i kad se bira, to ja nikad nisam ni podržavao, niti podržavao.
I Europska unija već godinama upozorava na nedovoljnu primjenu zakonskog okvira koji uređuje borbu protiv korupcije, posebno zakona o sukobu interesa. Čini se da domaće političare to mnogo i ne brine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O ugroženosti životne sredine u Slavonskom Brodu. Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu ovih dana je ponovo izazvala nezadovoljstvo u susjednom Slavonskom Brodu, gdje su građani izašli na ulicu zbog povećanja koncentracije štetnih gasova u vazduhu. Iz rafinerije odgovaraju da su u proteklom periodu, zahvaljujući milijonskim investicijama, smanjili emisije štetnih gasova, a gradonačelnik Slavonskog Broda odgovara da su takve izjave neozbiljne i da ova kompanija koja je u ruskom vlasništvu u svom krugu nema ni mernu stanicu koja pokazuje stepen zagađenja vazduha, zabeležio Arnes Grbešić.
Štetni gasovi iz rafinerije nafte u Bosanskom Brodu zagađuju vazduh i u susjednom Slavonskom Brodu. Građani Slavonskog Broda kažu da se neprijatni mirisi posebno osjete u jutarnjim satima.
Pa smrdi na trula jaja, tako otprilike. I još neki miris ima, ne znam kakav, ali dosta snažan miris bude u jutarnjim satima, recimo naručito.
Prije kiše se najviše osjeti ti super vodik. Prozori se ne mogu otvoriti, onda u školi, na primjer, učionica zagušljivo je, a ne možemo uopće prozračiti.
Zbog zagađenja iz bosansko-brodske rafinerije građani Slavonskog Broda izašli su prošle sedmice i na ulicu. Inicijator protesta, na kojem se okupilo oko 3000 ljudi, Dalibor Vašarević, kaže da Slavonci traže konkretne poteze koji će osigurati rješenje višedecenijskog problema.
Mi ne mislimo na ovome stati, tako da planiramo se boriti za naš grad, za našu budućnost i za našu djecu. Mi već dugo godina živimo s tim problemom ovdje i nosimo se s tim. Obećanja nam je dosta.
Zagađenje vazduha utiče na kvalitet života i zdravlje građana Slavonskog Broda, upozorava i gradonačelnik Mirko Duspara.
Ono što je zabrinjavajuće, a to je da mi ove godine imamo dosta često povećane koncentracije benzena. To je malo veći problem jer se to praktično u zraku ne osjeti, a to su sve u stvari elementi koji dugoročno donose lošu zdravstvenu situaciju, što znači da će ovdje biti veći broj oboljelih od malignih oboljenja, što će na kraju kraja pokazati ova studija koju radi Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.
Duspara dodaje da je zagađenje danas tri puta veće nego 2008. godine kada je obnovljena proizvodnja u rafineriji i da kod ruskih vlasnika ne postoji dobra volja da se ozbiljnije krene u modernizaciju pogona u Bosanskom Brodu.
U rafineriji ne postoji uopće mjerna postaja, tako da je uopće neozbiljno pričati sa strane rafinerije kad kažu kako njihova mjerenja ne pokazuju zagađenje.
Rukovodilac odjela zaštite na radu i zaštiti životne sredine u Brodskoj rafineriji Dobro Marić kaže da postrojenja u Bosanskom Brodu rade u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske i da je u modernizaciju od 2008. do danas ruska grupacija Nestro uložila više od 120 miliona eura. Prema njegovim riječima, nakon tih investicija mjerenja su pokazala smanjenje emisije štetnih plinova.
Mi vršimo mjerenja kvaliteta vazduha putem ovlaštenih institucija, Instituta zaštite ekologije i informatike iz Banja Luke. Znači, do kraja godine mi ćemo nabaviti automatsku mjernu stanicu koja će biti instalirana ovdje, gdje će se vršiti mjerenje kvaliteta vazduha u životnoj sredini.
Građani Bosanskog Broda slažu se sa susjedima iz Slavonskog Broda da rafinerija zagađuje vazduh u oba grada, ali ističu i da tu radi oko 1500 ljudi.
Zrak od svega se i osjeti, ali to što rafinerija povremen se čuje, šta mi da nije rafinerija, od čega bi živio, tako. Znači, mora rafinerija da radi, ali nadam se da će popraviti to što smeta sada.
Nekada bude da valja, a nekad je ne izdrži. Zavisi sve od vremena. A recimo kad udari vaš pritisak od ozgota, onda ne možeš disati.
Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Želja nam je da bude još više radnih mjesta i u Bosanskom Brodu i u Slavonskom Brodu, ali ne na uštrb zdravlja građana jednog i drugog grada. Jer kažem, postoje česte koje danas smetaju, ali postoje one koje će za 10 godina pokazati povećanje broja malignih oboljenja i kažem u jednom i u drugom gradu. Nije cilj zaustaviti napredak, ali ako se već ide u profit, onda se mora nešto i uložiti. A ovo je minimum koji se traži da se uredi ta ložišta, da se riješi, jer rafinerija Bosanski Brod je jedina rafinerija u Europi koja ima izomaks postrojenje. To je izuzetno opasno postrojenje. Ako se ono ne održava kako treba, to je jedna jaka hidrogenska bomba koja bi praktično uništila oba ova grada, da ne daj Bože da dođe do havarije.
Na ovu konstataciju Dobro Marić iz Brodske rafinerije nafte nije ponudio konkretan odgovor. Kaže da je u pitanju politiziranje sa hrvatske strane.
Pa ja ne bih molio mnogo. Mislim, vidite, gradonačelnici, mi razumijemo to. Ne bih rekao konstataciju, malo ima u svemu, ima malo i politike i svega, ima malo konkurencije od strane i Hrvatske, ima rafinerije, ima Sisak, ima i oni svoje probleme, imaju Rijeci, imaju svoje probleme.
Prvi čovjek Slavonskog Broda Mirko Duspara odbacio je navode o politiziranju. Duspara očekuje da se u rješenje ovog pitanja uključe nadležni iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a organizatori protesta u Slavonskom Brodu najavili su da će o svemu upoznati i Europsku komisiju. Za Radio Slobodna Europa iz Bosanskog i Slavonskog Broda, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o novoj knjizi beogradske antropološkinje Zagorke Golubović Moji horizonti, mislim, delam, postojim u izdanju Žena u crnom, a koja je predstavljena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Promocija je bila prilika da se razgovara i ulozi intelektualaca u društveno-političkom životu, kako nekada u Jugoslaviji, tako i u Srbiji danas. Beleže Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Nova knjiga antropološkinje Zagorke Golubović Moji horizonti, mislim, delam, postojim razlikuje se od prethodnih autorkinih radova po tome što umjesto teorijskih objašnjenja fenomena u srpskom i jugoslovenskom društvu u prvi plan stavlja autorkine lične i intimne poglede, saglasni su učesnici promocije. No, Golubovićeva navodi da knjiga nije njena autobiografija i objašnjava da je željela da pokaže da se u jednoj kontroverznoj zajednici ne mora živjeti samo u apatiji.
Danas mnogi intelektualci kažu, ne možemo ništa da uradimo, pa čemu da pričamo. Dakle, to su inspiracije bile da ja ovakvu knjigu napišem. Ne autobiografija, ta autobiografija je samo pomoćno sredstvo da se pokaže šta se moglo činiti u takvim sistemima. Kad nećeš da pristaneš na ono što, na što te sistem goni, i kad hoćeš slobodno da se ponašaš kao ličnost, htela sam da pokažem da čovjek može da izvlači mnogo više iz života nego što to čini ako je uveren da ima neke vrednosti za koje vredi živjeti.
Od 2001. do 2010. godine Zagorka Golubović je sa kolegama anketirala građane Srbije o njihovom odnosu prema promjenama nakon rušenja Miloševićevog režima. Odgovori, koji su prema rečima autorke bili većinom pesimistični, između ostalog su je podstakli da napiše knjigu.
I kad smo mi pitali te ljude koji su nezadovoljni, pa jeste vi nešto pokušali da to promenite, da utičete, da to nezadovoljstvo smanjite, većina je rekla pa nismo mogli ništa da uradimo. A šta ste pokušali? Pa nismo ništa mogli da pokušamo. Niko nas nije zvao, niko nam nije dao slobodu. I vidite, taj odgovor, niko nas nije zvao i niko nam nije dao slobodu, meni je bila glavna inspiracija da napišem ovu knjigu i da pokažem da se sloboda ne daje, nego da mora da se uzima.
Tokom intelektualne karijere Zagorka Golubović predavala je na brojnim fakultetima u inostranstvu, a poznat je i njen rad u filozofskoj grupi Praksis, koja je 60. godina oštro kritikovala jednopartijski sistem. Zbog kritičkog stava je, zajedno sa još 7 profesora, izbačena sa Filozofskog fakulteta u Beogradu 1975. godine. Profesor sveučilišta u Zagrebu, Lino Veljak, podsjetio je na aktivan politički angažman Zagorke Golubović u vrijeme kada je bila savezna poslanica i članica delegacije SFRJ u Ujedinjenim nacijama, dodavši da je knjiga Moji horizonti svedočenje o jednoj epohi u periodu od završetka Drugog svjetskog rata do današnjih dana.
Dakle, to svjedočenje o epohi u kojoj, dakle, autorica bila ne samo promatračica, čak ne uopće promatračica, nego prije svega aktivna sudionica, nije tek svjedočenje iz aspekta jedne akademske građanke, jedne profesorice univerziteta, nego je također i izravna sudionica u svim tim zbivanjima.
U 2000. godinama Golubovićeva nije prestala da ukazuje na greške vlasti. Nekoliko mjeseci pre održavanja posljednjih izbora u Srbiji uputila je i otvoreno pismo tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću, kome je između ostalog skrenula pažnju da je tolerisao i nastavio lošu privatizaciju iz vremena Vojislava Koštunice. Da li želiš da te građani upamte kao glavnog krivca za propast društva i zatiranje i ono malo demokratskog potencijala osvojenog 5. oktobra, pitala je tada Zagorka Golubović, koja je novu vlast naprednjaka i socijalista ocijenila kao katastrofalnu. Knjiga Moji horizonti, smatra Veljak, pokazuje da se život može voditi časno, odgovorno i dostojanstveno.
Autorica bez velikih riječi svjedoči o tomu na koji način se i u najtežim momentima može biti i ostati časno i dosljedno ljudsko biće, na koji način se može, treba i mora oduprijeti iskušenjima rezignacije ili predaje, na koji način se može svjedočiti vlastitu ljudskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.